Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
Med zaskrbljenostjo za zmogljivosti zdravstvenega sistema v nepričakovano velikem četrtem valu okužb in zaskrbljenostjo pred novo različico Omikron so morda nekoliko v zadju ostalo vprašanje o tem, kako se je tako velik val lahko sploh zgodil. In nismo edini. Če v Sloveniji krivimo prenizko precepljenost, zakaj se tudi vzorno precepljenim državam dogajajo rekordni izbruhi okuženih? Zakaj niti vrhunska precepljenost, niti PCT pogoj? Doslej večini držav nista prinesli obljubljene svobode brez mask in hudih omejitev, ki naj bi jo. Se tudi z načrtovano schemo odškodnin nagibamo k obveznemu cepljenju in kakšni so načrti, če se različica omikron izmuzne tako testom kot tudi učinkovitosti cepiv? To bodo vprašanja za vodjo posvetovanja skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje doktorico Bojano Beović, gostjo vročega mikrofona na valu 202.
Ki želim seveda, dobro dan, Jana Vidic, voditeljica te oddaje. Doktorica Beović, ko smo se prejšnji teden pogovarjali za to oddajo, so bile stvari drastično drugačne. To je samo za ponazoritev, kako zelo hitro se stvari spreminjajo. Omikrona pravzaprav še ni bilo, epidemija je bila bistveno še v porastu oziroma na svojem vrhu. Zdaj se ukvarjamo zelo veliko s tem, kaj bo prinesel omikron. Kakšna je, nič ne vemo pravzaprav oziroma vse se ugiba, kakšna je strategija tudi vaše skupine v tem, če bo omikron vendarle zelo nevarna različica?
Pozdravljeni, hvala za vabilo. Strategije skupine seveda še nimamo, ker nimamo prav nobenih izhodišč o novi različici je znanega tako malo, da kakršnikoli sklepi, zaključki, plani, kaj bomo naredili, še niso na mestu, skrbno pa seveda spremljamo, kaj se dogaja in prve rezultate, recimo vsaj laboratorijskih analiz, pričakujemo čez kakšen teden, to nam bo že povedalo več o tem, zakaj gre. Ne gre pa tukaj samo za strategijo cepljenja, ampak obvladovanja epidemije v širšem pomenu besede.
Čeprav vsi strokovnjaki, ki so prve dneve komentirali ta nov virus oziroma novo različico, so si bili enotni, da cepljenje je smiselno. Hkrati proizvajalci pravijo, da bi morda lahko cepivo prilagodili. Kaj se to pomeni? Zakaj se cepiti s tretjim odmerkom, kdo se še ni? In ali to pomeni kaj, da se bomo potem še četrtič, če se seveda spremeni cepivo?
Lahko da. Torej, kot veste, se je razvijalo tudi posebno cepivo proti delta različici, pa je vendar čas pokazal, da tega pravzaprav ne potrebujemo, potrebujemo samo dobro precepljenost, ki upošteva tudi seveda pričakovano ugašanje imunosti, torej to pomeni poživitvene odmerke. To poživitveni odmerek v veliki meri preprečuje okužbe z delta različico, seveda pa tudi hude okužbe, se pravi potrebe po sprejemu v bolnišnico ali intenzivno oddelke za intenzivno terapijo.
Ampak recimo v času poletnega cepljenja, ko smo se res množično cepili tudi zaradi prehoda v meje, pravzaprav so tudi naši strokovnjaki napovedovali, da bi morda drugi odmerek lahko trajal kakšno leto, da bi tisti, ki so preboleli in cepljeni, morda lahko bili celo doživljenjsko zaščiteni. Zelo hitro se je pravzaprav zgodilo to, da je tretji odmerek pravzaprav nuja. Vas je to presenetilo? Mislim, to so vendarle nekaj mesecev.
Torej, ja in ne. Vsak dan izvemo v tej epidemiji nekaj novega. Objavljena so poročila, analize, na podlagi katerih se moramo odločati in seveda priporočila spreminjati. Jaz velikokrat poslušam komentarje, češ, zakaj so sedaj priporočila drugačna kot pred nekaj meseci, ampak nikakor ne bi bilo pošteno, da bi na osnovi novih spoznanj ta priporočila ostala enaka.
Ljudje se namreč zelo zapomnili, kako zelo varna in kako zelo učinkovita so ta cepiva, pa je to pravzaprav zelo zgrmelo. A ne? Zdaj, če zaokroživa, če bo prišlo četrto cepljenje z drugim sevom, je to četrto cepljenje v enem letu.
Torej, za enkrat ni zgrmelo, nasprotno sploh ne. Cepiva so res zelo učinkovita, poznamo številna cepiva, ki so manj učinkovita in tudi varnost je sedaj zelo, zelo preverjena. Govorimo o milijardah odmerkov cepiv, ki so bila uporabljena. To je že res široko, ne dolgo, ampak široko postmarketinško obdobje, torej to spremljanje varnostnih cepiv oziroma zdravil po tem, ko so registrirana. Še danes, če pogledamo pogledamo celotno kohorto cepljenih v Sloveniji in delež tistih, ki so bodi si na novo okuženi, sprejeti v bolnišnico ali intenzivno terapijo, je učinkovitost cepiva v Sloveniji slabih 60%, mogoče 57%, če preračunavamo pač iz teh deležev. Zaščita pred hospitalizacijo je 80% in zaščita pred sprejemom na oddelek za intenzivno terapijo je blizu 90%. Torej cepiva, učinkovitost cepiv nikakor ni zgrmela. Seveda pa ne vemo, kaj se bo zgodilo z novo to omikron različico.
To je res, je pa res, da smo začeli na 97% zaščiti, a ne?
Res je.
Tako.
Prospektivna raziskava učinkovitosti tretjega odmerka, ki sicer še ni bila v celoti objavljena, kaže, da se učinkovitost Pfizerjevega cepiva v tem primeru povrne tako rekoč nazaj na tisto, ki je bila v začetku proti različici, na katero je bila testirana, torej originalni vuhanski različici z malo razlik.
Je kaj namigov, da bi morda lahko bili tudi testi vprašljivi na to novo omikron različico, da bi jih lahko spregledali predvsem s temi hitrimi testi, ki so manj zanesljivi kot PCR?
Torej možno, to si lahko predstavljamo, ampak seveda tudi tukaj bo treba narediti ocene, raziskave, tako da vam tukaj ne bi mogla še dati kakršnega koli mnenja.
Zdaj nekako enotno je, da cepiva popuščajo, da bo tretji odmerek pravzaprav postal norma. Vseh vsekakor je enako zanimivo, kdaj bo potem nehala veljavnost tega drugega, ki zdaj velja za polno cepljenje. Sploh glede na to, da so vektorska, kot kaže, bistveno manj zanesljivo oziroma manj časa držijo. Kako si predstavljate, da bo to urejeno? Kdaj bodo potrdila nehala veljati in ali bodo različno nehala veljati glede na vektorska ali pa mRNA cepiva?
Tukaj potekajo razgovori na ravni Evropske unije in zelo dobro bi bilo, da bi bil ta kriterij na ravni Evropske unije poenoten, ker bi to pomenilo za izpolnjevanje pogoja tako v Sloveniji kot potem za prehod čez mejo. Vsekakor pa mislim glede na dogodke in glede na vedno večjo indicirano, za tako rečem, poživitvenega odmerka, da se to bo zgodilo. Seveda je pa to potrebno napovedati, ker je potreben čas, da se ljudje res odločijo za tretji odmerek. Bi pa prav v tem trenutku seveda vse poslušalce pozvala, da se za tretji odmerek odločijo, tako kot je pač priporočeno po vektorskih cepivih že po 2 mesecih.
Pri nas smo z vektorskimi zelo veliko cepili, sploh recimo poleti, ko je tudi takoj začel veljati tisti odmerek, pomeni vsaj tako, kot so napovedi Evropske unije, da bi po 6 mesecih dali še 3 mesece. Kaj to pomeni? Nekdo, ki je bil cepljen poleti, mu po 3 mesecih zelo upade ta učinkovitost, hkrati pa bo dobil še 6 mesecev popolnega vstopa z PCT potrdilom?
Vprašanje, koliko časa bo treba počakati. Na vsak način bi bilo pametno, da bi se cepil že ta hip. Ne glede na to, ali to vpliva na neko uradno potrdilo, gre za pač njegovo zaščito in zaščito njegovih bližnjih kontaktov.
Mi imamo kake, razen tega, da vemo, da tretji odmerek seveda poživi delovanje, ali imamo kake študije o tem, kako pravzaprav lahko dolgoročno učinkuje to, da smo zmešali v telesu, da zelo poenostavljeno rečem, mRNA in vektorsko cepivo. Vemo, da učinkuje zdaj, ali imamo kakršnekoli dolgoročne posledice, se kdo s tem ukvarja?
Torej, cepiv že zdavnaj ni več v nas, v ljudeh, ki smo cepljeni. To je zdavnaj presnovljeno, obstaja samo imunski odziv v obliki protiteles in v obliki tako imenovane celične imunosti spominskih celic. Tako da to mešanje cepiv dolgoročno nima nobenega posebnega vpliva, razen morda seveda boljšega odziva, ki ga po nekaterih raziskavah prinaša to mešano cepljenje.
Zdaj kaže vsekakor, da bodo ti potrdila veljala še vedno. Če malo pogledamo recimo primere Izraela, pa primere Danske, Nizozemske in tako dalje, sploh Izrael je recimo imel strašanski porast primerov sredi poletja, ko pravzaprav ni bila sezona virusa in ko so že imeli tretjino precepljenih tudi za tretjo dozo. Zdaj se recimo dogajajo izbruhi Danski, ki je bila zelo dobro precepljena in dobro potestirana in imajo rekordno število recimo okužb v tem hipu. Zapira se Nemčija, zapirajo se Avstrija, celo rekordno precepljena in vzorčno precepljena Portugalska ima težave. Prav z današnjim dnem zapirajo, recimo je za tujce pogoj samo T, med novoletnimi prazniki bo pogoj za številne prireditve po novem letu kanijo zapreti celo državo pri 97% precepljenosti. Ali smo preveč stavili na cepivo?
Jaz mislim, da ne. Namreč seveda razumemo te države, ki zapirajo kljub temu, da imajo visoko precepljenost zaradi velikega števila primerov. Ampak če pogledate primerjalno, koliko imamo pri nas primerov, pa recimo na Portugalskem ali pa na Danskem, in potem primerjavo, koliko ljudi pri nas in v teh državah potrebuje hospitalizacijo ali pa intenzivno terapijo, so pa razlike enormne. Tako da cepljenje doprinese, to lahko preračunate v število življenj, umrlih, če hočete, in tudi število hospitaliziranih ljudi s posledicami. To vpliv cepiva je izjemen. Seveda pa države ne želijo več tvegati. Želijo pač ohraniti epidemijo pod kontrolo, ker jim je škoda tudi življenj, ki ugašajo ob tem sicer sorazmerno majhnem številu tistih, ki hudo zbolijo.
Razumem, tu ni dileme, a ne, da ne bi kdo od poslušalcev morda narobe razumel. Cepljenje zagotovo zmanjšuje smrtnost. Vidimo to po državah, kot je recimo Romunija, ki je eksplodirala z številom primerov, ampak hkrati tudi z visoko smrtnostjo, medtem ko tam drugje, kjer so števila eksplodirala tudi pri nas, je smrtnost, čeprav še vedno grozljiva, vseeno ful manjša. Ampak vseeno, mi z C-jem, ki zagotovo popušča, spuščamo zaposlene v DSO-je, v bolnišnice, ljudi na preglede v bolnišnice, ali ne bi bilo na povzoru Portugalske smiselno vsaj tam, kjer delamo z ranljivimi, upeljati pogoja T.
Mogoče moram najprej odgovoriti ponovno na vaše prvo vprašanje. Namreč v začetku epidemije, oziroma tega kampanje cepljenja, ko so bila cepiva na voljo, so bila ta cepiva proti tedanjim različicam zelo visoko učinkovita. Tudi kužnost teh različic je bila taka, da bi bilo, če bi tako ostalo, možno z visoko precepljenostjo, niti ne tako zelo visoko precepljenostjo, tam recimo 70% celotne populacije, do besedno epidemijo ustaviti. Potem sta se pa zgodili dve stvari. Ne? V prvi vrsti seveda mutacije virusa. Virus je postal bolj kužen in cepiva proti njemu manj učinkovita. Tako da sedaj seveda ne moremo več pričakovati, da bi lahko s precepljenostjo epidemijo ustavljali. Zato se po vsem svetu poudarja vse te ostale tako imenovane nefarmakološke ukrepe. Nekaj je teh starih, jaz jim rečem srednjeveških, ki smo jih morali uporabljati v prejšnjem valu, ne glede na vse te komentarje, ustavnosti, ne vem kaj, ukrepi so bili zdravstveno indicirani in pomembni. Seveda imamo pa sedaj v rokah testiranje. Zdaj, ker se testiranje tiče, seveda, če gledate za celo populacijo, ali je v tem primeru, ko je recimo samo tretjina pozitivnih takih, ki so bili cepljeni, res smiselno za vse zahteva testiranje, ali pa lahko ostanemo tukaj, kjer smo, kar se tiče zahteve, pa ljudem seveda priporočamo za določene dogodke, da se testirajo. Seveda, to lahko potem vodi tudi v to, kar ste sami omenili, da se bomo v enem trenutku odločili, da je testiranje pravzaprav pomembno za kakršne koli dejavnosti, ampak spet bo to pokazal čas, verjetno tudi to, kar bomo izvedeli o omikron različici, če oziroma ko se bo naselila tudi v naše kraje. No,
ker recimo pretestiranost v šolah je zdaj res izjemna. Otroci kljub testiranju imajo še vedno masko, še vedno so v mehurčkih, še vedno je ogromno omejitev. A ne? Za vstop v DSO mi zadostuje potrdilo o tem, da sem bila cepljena pred skoraj da enim letom.
Ja, lejte,
če vas smem vprašati, tedenska poročila recimo kažejo, ne, da te okužbe, ki se zgodijo v zdravstvenih domovih, niso tako male. Recimo DSO imamo vzorčno precepljene, pa smo imeli 446 okužb samo v novembru. V bolnišnicah 205 samo v novembru. Se vam ne zdi, da bi prav tukaj, da morda prav tukaj, kjer so najranljivejši, z pogojem C, perpetuiramo problem, ne pa ga rešujemo?
Do neke mere. Torej, te številke, vas moramo opozoriti, niso velike napram temu, kar smo imeli lansko leto. Mi smo s temi številkami, lahko rečemo, zadovoljni, no, čeprav vsaka okužba je odveč pri ranljivi populaciji. Tisto, česar nismo dosegli, če bi mi imeli to populacijo ljudi, ki bi morali biti cepljeni, se pravi zaposlene v domovih, res precepljene, enako precepljene njihove družine, potem bi se seveda lahko drugače pogovarjali. Ob tem seveda zaposleni v domovih znajo uporabljati opremo, vejo, kaj so higienski ukrepi, tako da samo testiranje bi morda v tej populaciji prineslo pa nekaj, kar pri testih vedno opozarjamo. Namreč nekdo, ki je testiran, ne pomeni, da je en trenutek negativen, isto popoldne ali pa naslednji dan je lahko okužen. Tudi pomen testiranja je treba razumeti, s testiranjem ne rešimo vsega.
Razumem, ampak zdaj že vemo, da je cepljenje popuščalo, vendar o cepljenih pa ne vemo popolnoma nič, razen če se samo iniciativno
tako
testirajo.
Ja.
Bi ne bilo smiselno, kot še enkrat rečeno, saj v teh res ranljivih populacijah, delo z njimi, vstopu v bolnišnico, razmisliti o pogoju T.
Jaz bi dala na prvo mesto, da bi bili ti ljudje in njihove družine, glede na delo, ki ga upravljajo, res precepljeni.
Se gre tudi
jaz
za obiskovalce.
Živim v, tudi ja. Za obiskovalce ja. Pa recimo, to bi bila ena, en tak ukrep, podoben temu, kar sem prej razlagala, recimo, če se odločite za neko zbiranje, ravno kar me je klical kolega, kako narez z eno prireditvijo. Vsi so seveda cepljeni, to je prva vstopnica, potem se bodo pa še dobesedno na licu mesta testirali, taka prireditev seveda je izvedljiva.
Kar je res seveda odgovorno ravnanje, ampak
tako.
Pravila pravzaprav morajo zajeti tudi tiste, ki so sami srži proti njim, ali jih pa težko spoštujejo. Tako da ta pogoj, to, ki ga pravim danes, ravno Portugalska, morda je za razmislek.
Prav gotovo.
Starostniki. Pravzaprav imamo dobro precepljene starostnike. Tam nad 65 letom je, glede na to, kako je sicer populacija razmeroma slabo precepljena v primerjavi z drugimi državami še. Ampak vse eno, zakaj pravzaprav ni močnejših spodbud za cepljenje? Če recimo pogledamo Grčijo, oni so se odločili za kaznovanje. Mi vemo, da nismo narod, kjer bi to zelo dosti pomagalo. Ampak ali recimo zdaj PKP10 jim daje neko finančno pomoč, ste v vaši skupini kadarkoli razmišljali, da bi za spodbudo, za čemrkoli pristopili bolj tem, ki so dejansko najbolj ranljivi in ki predstavljajo 3/4 vseh, ki so v bolnišnicah trenutno?
Torej, najprej moram povedati, da seveda precepljenost starejše populacije je v Sloveniji velika, če jo primerjamo s slovensko mlajšo populacijo. Če jo pa primerjamo z precepljenostjo populacije v zahodnoevropskih državah, je pa nizka. Pri nas dosega tam približno 80%. V teh državah je to 99%, 100%. Moramo namreč računati, da vseh teh 100% cepljenih ni 100% zaščitenih, ker se seveda cepivo ne deluje 100%. Torej na skupini se, tako rečem, uradno o tem še nismo pogovarjali, dobivam pa trenutno res številne pobude za to, da bi se tudi v Sloveniji uvedlo nekaj podobnega od vse povsod in mislim, da bomo tudi to obravnavali, namreč potrebujemo nek družbeni dogovor, da tako rečem. Nekateri ljudje smo se cepili in smo odgovorno pristopili k obvladovanju epidemije s nekim sicer res zelo, zelo, zelo majhnim tveganjem, ampak vendarle. In potem so drugi ljudje, ki seveda profitirajo od tega, da smo mi cepljeni in imajo vse bonitete. Tukaj je treba stvari postaviti na tehtnico in participacija, recimo za hospitalizacijo necepljenega, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, mislim, da bi bila ena taka pravična odločitev.
O tem ste že razpravljali?
Ne, uradno nismo razpravljali. Pogovarjamo se, dobivamo te pobude, ki so tudi v javnosti od laikov prihajajo, mislim, ljudi, ki niso v tesno povezani s tem.
Doktorica Vejovič, za intermeco en nasvet poslušalki. Sin se je z Janssenom cepil pred 3 meseci in ima potrdilo za 9 mesecev, pravi, da je zaščiten in ne potrebuje drugega odmerka. Ali se mora cepiti in kako je z njegovo zaščito? Tukaj naceplam seveda zraven tudi problem tega, da se bo Janssen skoraj zagotovo popolnoma umaknil z trga. Kaj bomo z drugim, tretjim odmerkom po Janssenu?
Torej, Janssen potrebuje še en odmerek in potem dosežemo tisto, kot če pri dvoodmernem cepivu damo tretji odmerek. Torej, mladi gospod potrebuje prav gotovo čim prej ponovno cepljenje z mRNA cepivom. On ni zaščiten in bolezen lahko prinese tudi v družino.
Se je zdaj mogoče tretjič sploh še cepiti recimo z AstraZeneca, ki je prav tako vektorsko cepivo, ker nekateri imajo proti mRNA-ju vendar le velike zadržke?
Vektorska cepiva niso registrirana, niso odobrena za poživitveni odmerek.
Ustavno sodišče te dni odloča o PC pogoju za državno pravo, ki ga je takrat zadržalo. Če bi sprostili, bi vaša skupina svetovalna podprla obveznost pogoja PC v državni upravi?
Tukaj imamo in problem, zlasti v zdravstvu. Manj izobraženi kadri v zdravstvu so slabo precepljeni. V tem primeru bi lahko imeli težave z organizacijo dela. Trenutno je stanje v Sloveniji, ne bom rekla dobro, to je prehud izraz, ampak vsaj stabilno na način tega pogostega testiranja pri ljudeh, ki se ne želijo cepiti. Če bi dodali temu še neko tako spodbudo oziroma pač solidarni prispevek, recimo v primeru, da taka oseba zboli, bi bile stvari najbrž uravnotežene. Mogoče pa lahko vsak posamezni delodajalec izven javnega sektorja zahteva svoje pogoje, tako kot pač se mu zdi s stališča ocene tveganja
delovnih mest. Ima to pravico v zasebnem sektorju? Sprašujem zato recimo, ker avstrijski delodajalci na Hrvaškem zahtevajo pogoj PC v enem izmed hotelov. So pač, čeprav recimo za pojasnilo, na Hrvaškem PC to pogoj ni splošno sprejet, ampak ima za nekatere javne storitve oziroma ustanove. Ali lahko pomeni, da lahko tudi pri nas zasebni delodajalec, ki ni v javnem sektoru, pogojuje uslužbencu, da se cepi?
Ne znam vam povedati, kako je tukaj zakonodaja, sem pa pred časom videla na trgovini jasno napisano, da jih ne zanima, kaj je z odloki in z ustavo, kar se tiče mask in PCT-ja, to v njihovi trgovini zahtevajo.
Okay. Danes imajo poslanci na mizi PKP10. Veliko novosti prinaša, ki so zelo dobrodošle, sploh po tako dolgi epidemiji pravzaprav kot je, ampak uvaja recimo tudi izjemno visoke kazni za pravne in fizične kršitele odlokov, uvaja odškodninsko schemo za poškodbe po cepljenju, ki pa hkrati imajo zelo ostre pogoje. Kot vemo, recimo praksa dodeljevanja odškodnin tudi po običajnem že obveznem cepljenju pri nas je minimum od minimuma domeri. Mislim, da sta samo dve gospe dosegli odškodnino. Popravite me, če se motim. Ampak skeptiki vse to, torej zaostrovanje kazni, to, da se zelo širi nabor tistih, ki lahko preverjajo ukrepe, in pa to, da imamo odškodninsko schemo, kakršnakoli že je, vidijo kot tlakovanje poti proti obveznemu cepljenju. V kakšnem primeru bi vi podprli obvezno cepljenje?
Jaz mislim, da bi morala v naših razmerah biti odločitev za obvezno cepljenje nekako, ne bom rekla dobesedno referendum, ampak referendumska ali pa z neko tako veliko večino v parlamentu. To bi moral biti nek družbeni dogovor, da potrebujemo to pot za to, da se zaščitimo in normaliziramo življenje v vseh ravneh. Saj vemo, da epidemija prizadane pravzaprav vse veje življenja. Druga stvar je pa strokovno vprašanje, za koga bi moralo biti to cepljenje obvezno. Zdaj, če vemo, da epidemije ne moramo ustavljati s cepljenjem, potem se mi zdi smiselno, da je cepljenje obvezno za starejše ljudi, glede na izkušnje z delto, pa morda tudi z omikronom, že ne samo nad 50, nad 40, To bi bila tudi neke vrste solidarnost. Mi zahtevamo od svojih otrok, da so obvezno cepljeni. Nikoli nismo imeli demonstracij take vrste kot sedaj proti obveznemu cepljenju otrok. Zahtevamo, da imajo odprte šole, torej storimo nekaj za naše otroke, 100% precepimo starejšo populacijo, potem bo življenje neprimerno drugačno.
Ampak če se vrnem na vprašanje, vi PKP10 za temi stvarmi, ki jih prinaša tudi, ne razumete kot tlakovanje poti proti obveznemu cepljenju?
Ne, nikakor.
Okay. Prebolevniki, a ne? Vedno večja skupina k sreči vseh tistih, ki so jo bolj ali manj dobro odnesli. Tudi dr. Ihan pravi, da je pravzaprav mnogo bolj kompleksna zaščita po prebolenju, hkrati se pa skoraj da nič ne premakne v njihovem statusu. Zdaj nekako Evropa ne najde poti do tega, da bi našla teste, s katerimi bi se strinjali. Hkrati imamo vedno več študij, ki pa kažejo bistveno boljšo zaščito, kot je po cepljenju. Zdaj, seveda, industrijo cepiv poganja farmacija. Ampak kako to, da pravzaprav iz strokovnega vidika skupin, kot je vaše, Evropa ne more doseči neke raziskave, na katero bi se zanesli in rekli toliko, kot smo sposobni tvegati za cepivi, ki ne vemo, kdaj nehajo delovati, toliko bi dali pravzaprav več prostih poti tudi ljudem, ki so preboleli in so skoraj zagotovo boljše zaščiteni. Zakaj se to ne zgodi?
Torej najprej ena informacija, o kateri se ves čas vrtimo. Stroka, ne Evropa kot politična tvorba, ampak stroka še ni našla tiste meje koncentracije protiteles, pri kateri bi lahko rekli, zdaj ste zaščiteni in če je koncentracija nižja, nismo zaščiteni. To je en del zgodbe. Drug del zgodbe pa je seveda tudi prošnje, pozivi stroke v Sloveniji, da se status prebolevnikov podaljša, ne glede na to, da ta status ostaja pri 6 mesecih za te mednarodne prehode, zaradi tega evropskega določila, večina držav se tega še vedno drži. Seveda, ta sprememba statusa bi v Sloveniji pomenila 2 vrsti zelenih covidnih potrdil, ene za prehod meje in druge za notranje opravke, kar je seveda dodatno delo za nekatere, ampak meni je še vedno žal, da se to ne zgodi, ker enostavno ni pošteno, ljudje, ki so preboleli, so zaščiteni gotovo 9 mesecev, mogoče 1 leto, vsaj na 9 mesecev bi bilo to varno podaljšati. Imamo seveda primere, ki zbolevajo, pa še nekaj je, torej, kar se raziskav tiče. Vse te raziskave, seveda, če želite, da so ustrezno izvedene, morajo biti zelo dobro financirane. S tako raziskavo, ki je kvalitetna, je ogromno dela. Tako da v Sloveniji bi lahko naredili neko manjšo raziskavo na to temo, sicer pa je tukaj so potrebne mednarodne raziskave z ustreznim financiranjem. Pravzaprav ne vem, zakaj se tega ne loti kakšna večja agencija, tako kot so recimo te projekti pri Evropski komisiji, pri direktoratu za raziskave.
Doktorica Beović, če kaj potem denar se je izkazalo, da tukaj ni bil vprašanje. Države so ogromno denarja namenile za obvladovanje te epidemije, tako da je najbrž kaka druga volja ustavila te stvari.
Lahko.
Ampak zdaj samo, ker imava še slabi 2 minutki do konca. Slovenija je pravzaprav med tistimi, ki je tudi finančno seveda zelo občutila to epidemijo. Pa vendarle, potem, ko smo približno 1000 milijonov dali samo za dodatke v javnem sektorju, nas je pravzaprav omikron še enkrat spomnil, da razen tega res stavljanja na cepivo, nismo sistemsko uvajali recimo prezračevalnih sistemov, nimamo resne strategije okrepitve kadrov, celo 100 postelj manj imamo zaradi osebja samo v UKC Ljubljana. Vi ste bili od začetka med kreatorji te politike. Zakaj smo se tako strogo pravzaprav usmerjali samo to in kaj bomo naredili, če omikron povozi cepiva in ta ne bodo več reševala zadeve? Kako bomo reševali potem?
Torej, reševali bomo z srednjeveškimi metodami, torej preprečevanja prenosov, drugega nimamo. Zdaj, kar se tiče prezračevanja, tukaj je bilo marsikaj povedanega, debate, ki so posegale žal iz strokovnega na politično področje. Treba je povedati, da osnovna kitajska različica se je prenašala pretežno, torej v največji meri kaplično. Kasnejše različice vedno bolj aerogeno. Tukaj seveda so možne različne metode zračenja, v katere je treba vlagati in to tudi ves čas poudarjamo. Kar se tiče zdravstva, ne gre za krepitev zidov, ampak kadra, ki ga na kratek rok nikakor ne moramo toliko usposobiti, torej res kvalificiranega kadra za zdravljenje teh bolnikov. Bo pa treba seveda kratkoročno, srednjeročno v Sloveniji reči, da potrebujemo za zdravstvo več ljudi, več denarja, to je pač pomembna veja, ki ne sme biti področje, kjer se vrčuje, tako kot je bilo to dolga leta.
Debata zagotovo še za vsaj en samostojni vroči mikrofon, prav tako kot tudi cepljenje otrok, ki je danes napovedano že za prihodnji teden. Z veseljem vas pričakujemo letos še kdaj. Hvala lepa, doktorica Bojana Beović.
Hvala vam.
Vroči mikrofon.